Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Koaličnú krízu dnes pomáhala riešiť aj prezidentka Zuzana Čaputová, stretla sa s Igorom Matovičom aj Richardom Sulíkom. Podľa Európskej liekovej agentúry nič nenasvedčuje tomu, že vakcína AstraZeneca môže za krvné zrazeniny. Či bude parlament rokovať o novele interrupčného zákona z dielne poslanca Martina Čepčeka, stále nie je jasné. Počúvate Rádio Lumen a jeho hlavnú spravodajskú reláciu. Informáciami z domova i zo sveta vás dnes prevedú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Rokovania o aktuálnej situácii v koalícii pokračovali aj dnes. Premiér Igor Matovič sa stretol s poslancami Za ľudí. Podľa podpredsedu strany Juraja Šeligu povedal, že vníma vážnosť situácie a aj to, prečo poslanci dospeli k výzve na jeho odstúpenie.
Samozrejme, my sme povedali, že sme pripravení rokovať kedykoľvek ďalej, lebo je našim záujmom, aby pokračovala štvorkoalícia, aby neboli predčasné voľby.
Šéfku poslaneckého klubu Za ľudí Janu Žitňanskú mrzí, že k stretnutiu s premiérom došlo až dnes. Dodala, že riešenie je teraz na strane Igora Matoviča. Verí, že premiér nakoniec príjme rozhodnutie, ktoré bude štátnické. Osobne si vie len ťažko predstaviť pokračovanie v Matovičovej vláde. Naopak poslanecký klub Oľano plne stojí za premiérom Igorom Matovičom. Šéf klubu Michal Šípoš povedal, že každá z koaličných strán by sa mala pozrieť do zrkadla. Oľano podľa neho nie je v pozícii, aby neustále ustupovalo požiadavkám. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa sú však pripravení na všetky alternatívy riešenia koaličnej krízy.
My rokujeme samozrejme, tak ako sme to už dali aj v dvoch tlačových správach. Nechceme akýmikoľvek vyjadreniami komplikovať diskusiu a rokovania medzi jednotlivými koaličnými stranami. Pristupujeme k tomu veľmi vážne, so všetkou vážnosťou, ktorá k tomu prislúcha, a keď prídeme k nejakému riešeniu, tak o tom budeme informovať.
Dnes po obede o situácii rokoval premiér Igor Matovič aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. O výsledkoch však zatiaľ neinformovali. Po predsedovi vlády prišiel do prezidentského paláca aj predseda SAS a vicepremiér Richard Sulík. Rokovanie s prezidentkou stále pokračuje. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vysvetľoval na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť postup vyšetrovania vo veci únosu vietnamského občana. Výbor sa uskutočnil neverejne. Predseda Juraj Krúpa priblížil, že generálny prokurátor sa snažil zodpovedať otázky napríklad o lete, potenciálnom pobyte unesenej osoby na Slovensku, stretnutí s vtedajším ministrom vnútra a vietnamskej delegácie. Vznikli však podľa neho ďalšie otázniky, ktoré Žilinka zobral na vedomie.
Osobne si myslím, že ten spôsob, akým teraz prebieha to vyšetrovanie, je z môjho pohľadu miestami trošku zvláštny, pretože na jednej strane vlastne ten prípad bol rozdelený na dve časti, a to porušovanie práv verejného činiteľa, alebo teda povinnosti a verejného činiteľa, a potom to obmedzovanie osobnej slobody, kde jedno vlastne je uzavreté a druhé nie, čo vlastne znamená, že ako keby ten prípad stále bol otvorený, prebiehal, a tým pádom verejnosť nemôže byť úplne do detailov s týmito závermi oboznámená.
Podpredseda parlamentu Gábor Grendel nazval únos Vietnamca dokonalým zločinom. Poukázal na to, že žiadna z krajín nedokáže odpovedať na otázku, ako sa dostal Vietnamec z Nemecka do svojej krajiny.
Po dnešnom výbore vyslovujem svoj osobný záver, že moje pochybnosti ani tento výbor nevyvrátil. Tým najslabším miestom celého toho príbehu pre mňa osobne naďalej zostáva pokus o oklamanie Poľska v súvislosti s tým, že na palube nášho vládneho špeciálu sa má nachádzať minister vnútra Slovenskej republiky.
Poslanec Marián Saloň po výbore skonštatoval, že podľa prezentovaných informácií sa potvrdilo, že žiadny občan Slovenskej republiky sa nepodieľal na tomto prípade a nepotvrdila sa prítomnosť vietnamského občana na území Slovenska. Pripomeňme, že k únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli 2017. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko sa v tejto súvislosti zaoberalo možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu. myši a morčatá, na ktorých sa v Šarišských Michaľanoch testovala ruská vakcína Sputnik V, skúšku prežili. Potvrdil to Miroslav Rizner z referátu biologických skúšok na zvieratách spoločnosti Immunafarm. Skúškou bezpečnosti sa zisťovali potenciálne nežiadúce prímesy z výroby. Vysvetlil, že testovanie prebiehalo na 5 myškách a 2 morčatách. Skúška trvala 7 dní.
Ide o imunizáciu myši a po 14 dňoch po imunizácii sa myškám odoberie krv, získa sa sérum a následne to sérum budú analyzovať biomedicínske centrum. Spolupracujeme s biomedicínskym centrom SAV, kde časť jedného testovania vykonáme my na zvieratách a zvyšok budú pokračovať v testovaní oni.
Informáciu o distribúcii vakcín Sputnik V podľa členky dozornej rady Immunafarm Adriany Kamarásovej zatiaľ nemajú. Sú však na ňu pripravení. Vo fabrike sa má uskutočniť aj audit za účasti zástupcov výrobcu z Ruska.
Máme avizovaný audit a malo by to byť vyslovene formálneho charakteru, kde by mali kontrolovať tie skladovacie podmienky. Distribúciu robíme dlhodobo, takže pre vás to nie je nič nové.
Ako doplnil člen predstavenstva Immunafarm Karol Bačo, vo svete je v súčasnosti približne 13 vakcín, ktoré sú schválené niektorou z agentúr. Zároveň pripustil, že na Slovensko prídu ďalšie.
Určite áno, sú to ďalšie, ktoré budú prichádzať, na druhej strane dnes to nemôžeme ešte konkretizovať.
Spoločnosť, ktorej sú uskladnené vakcíny Sputnik V, zaznamenáva enormný záujem o vakcínu aj očkovanie. To však nezabezpečuje. Celkovo im prišlo 200 000 kusov vakcín, čo vystačí pre 100 000 ľudí. V závode budú dovtedy, kým rezort zdravotníctva nedá pokyn na distribúciu.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady sa na aktuálnej schôdzi nebudú venovať novele zákona o rozpočtovej zodpovednosti. O vypustenie tohto bodu z programu požiadal minister financií Eduard Heger. Oznámil to v úvode dnešnej 25. schôdze predseda parlamentu Boris Kolár. Návrh zákona sa pritom už viackrát presúval. Ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí sa vrátil do poslaneckých lavíc. Z parlamentu tak odišiel jeho náhradník Sebastian Kozarec. Spomínalo sa aj to, že Krajčí má nahradiť poslankyňu Janu Bitu Cigánikovú vo vedení parlamentného zdravotníckeho výboru. Poslankyňa pre TASR uviedla, že zatiaľ takáto dohoda nie je platná. Oľano to zatiaľ nekomentovalo. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel odmieta úvahy o tom, že by sa mal stať novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Nepotvrdili sa ani špekulácie o možnej nominácii odchádzajúceho ministra práce Milana Krajniaka na šéfa SIS. Hnutie Smerodina ich včera odmietlo a označilo za absurdné. Prostredníctvom PCR testov odhalili včera na Slovensku 1578 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 1820 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 64. V nemocniciach je hospitalizovaných 3834 pacientov. Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bito Cigániková na zajtra zvolala mimoriadne rokovanie pre nejasnosti v objednávke vakcín. Tvrdí, že z prvej opcie sme využili len nejakú časť, z druhej, kde bolo 100 miliónov, sme nevyužili žiadnu, z tretej sme využili len 600 000, ale mohli sme takmer 2,5 milióna. Podľa jej informácií sa ministerstvo spolieha na štvrtú opciu. V žilinskom závode Kia Motors Slovakia v piatok na jeden deň prerušia výrobu. Ako informoval vedúci firemného oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou Tomáš Potoček, jednodňové prerušenie výroby je navrhnuté z dôvodu nestabilnej situácie na automobilovom trhu. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica rozhodol, že Alena Žed zostáva vo väzbe. Je obvinená v kauze prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora generálnej prokuratúry Petra Šufliarského. Rozhodnutie nie je právoplatné.
Cirkvi.
Či bude parlament rokovať o novele interrupčného zákona z dielne poslanca Oľano Martina Čepčeka, stále nie je jasné. O jeho zaradení do programu schôdze má rozhodnúť predseda Národnej rady Boris Kolár. Návrh už odobril ústavnoprávny výbor s tým, že nie je v rozpore s rokovacím poriadkom. Podporu novele vyjadrili aj organizátori Národného pochodu za život, Aliancia za rodinu a ďalšie pro-life organizácie. Poslancov opäť vyzývajú na posilnenie ochrany nenarodených detí, informuje Jan Heriban.
Organizátori Národného pochodu za život odovzdali všetkým poslancom parlamentu list, v ktorom ich vyzvali, aby novelu poslanca Martina Čepčeka schválili. Novela okrem iného zakazuje potraty na požiadanie bez udania dôvodu a zavádza 96-hodinovú čakaciu lehotu. Pokračuje Martina Bednáriková z organizačného tímu pochodu.
Ako aktivisti sa dlhodobo angažujeme za ochranu nenarodených detí a veríme, že zmena zákona je nielen možná, ale aj nutná. Súčasný zákon je neľudský a tento stav je neudržateľný.
Schváliť predloženú novelu žiada aj 8 organizácií na čele s Alianciou za rodinu. Na stránke podpisem.sk vytvorili petíciu, ktorú môže podporiť aj verejnosť. Predseda Aliancie Anton Chromík tvrdí, že umelý potrat nie je riešenie pre ženy, ale proti ženám.
Dookola sa nám opakuje lož, že keď niekto podporuje potraty, pomáha ženám. Ale matky, ktoré boli na umelom potrate, páchajú samovraždy 6-krát častejšie ako matky, ktoré dieťaťko porodili.
Poslanec Martin Čepček podporu organizácií i občanov víta.
Ja som vďačný za každú iniciatívu, hlavne keď to je od inštitúcií, ktoré sa tým zaoberajú dlhodobo a podporujú život od počatia až po prirodzenú smrť.
O zaradení novely do programu aktuálnej schôdze má rozhodnúť šéf parlamentu Boris Kolár. Predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák z Hnutia Oľano pre Rádio Lumen povedal, že podľa neho mu v tom nič nebráni. Ak by to neurobil, poslanec Čepček je otvorený opätovnému podaniu.
Táto téma podľa mňa nemôže skončiť, lebo tu sa denne zabíja 20 detí.
Petíciu pro-life organizácií na podporu novely zatiaľ podpísalo viac ako 10 000 ľudí.
Saleziáni Dom Boska budú až do konca marca mať nepretržitú adoráciu. Táto aktivita začala ešte 8. marca a v nepretržitej adorácii sa striedajú saleziáni zo všetkých domovov na Slovensku, aj slovenskí spolubratia z Ruska, Talianska a Azerbajdžanu. Reholníci takto reagujú na množstvo prosieb o modlitbu, ktoré k ním ostatné týždne prichádzajú a zároveň prosia za všetkých chorých, zomierajúcich a za ľudí, ktorí prišli o svojich blízkych. Saleziáni, podobne ako iní kňazi a reholníci, tiež pomáhajú v nemocniciach na COVID oddeleniach. Viac informácií má Pavol Hudák.
Nepretržitú 24-dňovú adoráciu nazvali Saleziani Adorácia 24-24. Toto číslo nie je vôbec náhodné, vysvetľuje hovorca rehole Rastislav Hamráček.
Číslo 24 nám silne pripomína Pannu Máriu, pomocnicu kresťanov, ktorú si vždycky 24. v mesiaci pripomíname.
Salezian Rastislav Hamráček hovorí, že myšlienka na 24-dňovú adoráciu vznikla z reálnej situácie, keď v ostatných týždňoch narástli telefonáty a správy od ľudí, ktorí na COVID ochoreli a od ľudí, ktorí prosia o modlitby za chorých a zosnulých.
A tiež, aby sme prejavili taký znak jednoty, lebo vnímame, že jednota je teraz taká krehká hodnota v našej spoločnosti.
Adorácia Salezianov prebieha non-stop a tak, keď sa v noci zobudíme, môžeme mať istotu, že sa práve niektorý slovenský Salezian modlí pred Eucharistiou, dodáva Rastislav Hamráček.
Striedajú sa v tejto adorácii vždycky spolubratia danej komunity. Spiedajú v tom zmysle, že možno sa modlí celá komunita celú hodinu, alebo si to bratia podelili.
Saleziani si podľa Rastislava Hamráčka uvedomujú, že v týchto dňoch je v nemocniciach množstvo ľudí, ktorí sú sami a mnohí aj sami zomierajú a práve za nich rehoľníci prosia.
Základný úmysel, ku ktorému nás pozval náš provinciálny vikár Dom Peter Jacko, je modliť sa za chorých, za umierajúcich, aj za tých, ktorí už strátili niekoho blízkeho.
Saleziani pozývajú aj iné rehoľné komunity na Slovensku pridať sa v období pôstu k tejto modlitbe formou adorácie. Členovia salezianskej rodiny, ale aj ostatní veriaci sa môžu k adorácii duchovne pripojiť pri svojich osobných modlitbách.
Pred slávnosťou svätého Jozefa pripravili kňazi v Kežmarku pre svojich veriacich trídum svätého Jozefa. V tomto roku, keď prežívame aj mimoriadny rok svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František, je to vzácna chvíľa duchovne sa na túto slávnosť pripraviť. Viac povie Pavol Jurčaga.
Počas troch dní sa zamerajú na tri vlastnosti tohto sveta z Nazareta. Dôvera v Boha, vernosť manželke a starostlivosť o Božieho syna. Vyzývajú veriacich vytvoriť si v domácnosti kútik svätého Jozefa, kde si položia Bibliu, kríž, obraz alebo sochu svätého Jozefa, ruženec, sviečku a kvety, hovorí dekan farnosti Kežmarok František Trstenský.
Rok svätého Jozefa vnímam ako veľkú príležitosť prehlbiť našu vieru v rodinách podľa vzoru svätého manžela Márie a pestúna Božieho syna. Navyše, na slávnosť svätého Jozefa začne v katolíckej cirkvi aj osobitný rok rodiny, venovaný uvažovaniu nad manželskou a rodinnou láskou. Potrebujeme posilniť rodinu ako základnú bunku, lebo je to jediná cesta, ak chceme, aby celý organizmus, ktorým je cirkev a spoločnosť, boli zdravé.
Od dnešného dňa budú zverejnené na farskej web stránke krátke zamyslenia, ako aj s konkrétnou pastoračnou aktivitou na každý deň. V rámci prípravy na slávnosť svätého Jozefa dekan František Trstenský ponúkol tri krátke videokatechézy, v ktorých približuje postavu manžela Márie a pestúna Pána Ježiša.
Vyhlásením vo forme odpovede na predloženú otázku Kongregácia pre náuku viery potvrdila, že cirkev nemôže udeľovať požehnanie zväzkom osôb rovnakého pohlavia. Dokument zároveň vysvetľuje dôvody i skutočnosť, že tu nejde o nespravodlivú diskrimináciu a nevináša sa ani súd ohľadom samotných osôb. Pápež bol informovaný a dal svoj súhlas s publikovaním odpovede i vysvetľujúcej nóty, ktorá ju sprevádza. Zásadne dôležitým v texte kongregácie je rozlíšenie medzi osobami a zväzkami. Záporná odpoveď ohľadom požehnania zväzku neznamená totiž súd o jednotlivých dotyčných osobách, ktoré musia byť prijaté s úctou, spolucítením a ohľaduplnosťou. Vyhnúť sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie, ako to už bolo vyjadrené v dokumentoch učiteľského úradu cirkvi. Mariánska púť do Fatimy sa tento rok koná kvôli obmedzeniam COVID-19 virtuálne. Oznámil to kardinál Antonio dos Santos Martos Fatimy. Kardinál, do ktorého diecezy patrí toto slávne putnické miesto, požiadal katolíkov, aby sa duchovne pripojili k 8-dňovej púti, ktorá sa začala 14. marca. Hierarchia sľúbila, že sa bude vo svätyni modliť, aby skončila pandémia. Dieceza bude zdieľať aj videá na svojich sociálnych sieťach, aby veriacim pomohla uskutočniť virtuálnu púť. Každoročná púť do svätyne Panny Márie z Covady Iria vo Fatime trvá od 13. mája do októbra, teda obdobia, keď sa pred 100 rokmi konalo 6 mariánskych zjavení.
Správy zo sveta.
Európska lieková agentúra dnes vyhlásila, že nič nenasvedčuje tomu, že vakcína proti novému koronavírusu od firmy AstraZeneca môže za krvné zrazeniny, aké boli po očkovaní s ňou hlásené z viacerých krajín. EMA zároveň dodala, že je pevne presvedčená o prínosoch tejto vakcíny. Do skupiny európskych krajín, ktoré pozastavili očkovanie vakcínou AstraZeneca, sa dnes pridalo už aj Švédsko. Tamojší úrad verejného zdravotníctva zdôraznil, že ide len o preventívne opatrenie. Britský premiér Boris Johnson bezpečnosť protikoronavírusovej vakcíny od firmy AstraZeneca zase obhajoval. Generálny riaditeľ talianskej agentúry pre lieky pozastavenie očkovania touto vakcínou označil za politické rozhodnutie. Situáciu sleduje Ivo Novák.
Riaditeľka Európskej liekovej agentúry MR Kúková dnes opakovane zdôraznila, že nič nenasvedčuje tomu, že vakcíny AstraZeneca sú príčinou hlásených krvných zrazenín. Agentúra sa podľa nej zameriava na nežiaduce udalosti spojené so všetkými vakcínami. Nejde len o vakcínu od spoločnosti AstraZeneca. EMA je v kontakte s výrobcami všetkých schválených vakcín a zbiera údaje o výskyte vzácnych vedľajších účinkov po očkovaní z celého sveta. Kúková spresnila, že bezpečnostný výbor EMA pokračuje vo vyšetrovaní udalostí, ktoré majú údajnú spojitosť s tvorbou krvných zrazenín u ľudí zaočkovaných vakcínou AstraZeneca. Šéfka EMA priznala, že agentúra má 37 hlásení o prípadoch krvných zrazenín po zaočkovaní viac ako 17 miliónov ľudí v EÚ a v Británii. Pozastavenie očkovania vakcínou AstraZeneca oznámili už včera Francúzsko, Taliansko a Nemecko. Následne sa k ním pridali aj Španielsko, Slovinsko a Lotyšsko, pričom ešte minulý týždeň takéto rozhodnutie oznámili taktiež Holandsko, Dánsko, Norsko, Island, Bulharsko a Írsko. Dnes sa pridalo aj Švédsko. Severská krajina k takémuto kroku pristúpila v dôsledku potenciálnych závažných vedľajších účinkov, vrátane tvorby krvných zrazenín, ktoré medzičasom hlásilo po očkovaní viacero krajín. Hlavný švédsky epidemiológ Anders Tegnell počiarkol, že ide o preventívne opatrenie. Susedné krajiny Dánsko a Norsko totižto po očkovaní vakcínou od AstraZeneca hlásili ojedinelé prípady výskytu krvných zrazenín či zníženého počtu krvných doštičiek. Aj samotné Švédsko dosiaľ informovalo o 10 prípadoch výskytu krvných zrazenín a jednom prípade nízkej hladiny krvných doštičiek. Britský premiér Boris Johnson však vakcínu obhajoval ako bezpečnú. Účinkuje podľa neho mimoriadne dobre. Generálny riaditeľ talianskej agentúry pre lieky Nicola Magrini po zastavení očkovania AstraZeneca v niektorých krajinách označil za politické rozhodnutie. Uviedol, že vakcína je bezpečná, pričom pomer medzi jej prínosom a rizikovosťou je veľmi pozitívny. Európska lieková agentúra zajtra uskutoční mimoriadne zasadnutie práve ohľadom vakcíny AstraZeneca.
Krátko zo sveta.
Za spravodlivé prerozdelenie vakcín proti novému koronavírusu v členských štátoch EÚ sa vyslovil rakúsky kancelár Sebastian Kurz spoločne s premiérmi Česka, Slovinska a Bulharska. Kurz viedol dnes vo Viedni rozhovory o prerozdeľovaní očkovacích látok medzi jednotlivé štáty EÚ so svojimi kolegami z troch spomenutých krajín a neskôr sa k nim prostredníctvom videospojenia pridali chorvátsky premiér Andrej Plenković a lotyšský premiér Krišiánis Karinš. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus, presiahol v Európe hranicu 900 tisíc. Celkové množstvo nakazených v európskych krajinách od začiatku pandémie stúplo na vyše 40 miliónov. Vyplýva to z údajov agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na oficiálne dáta, nahlasované zdravotníckym úradom jednotlivých krajín. Maďarsko i Srbsko nákupom vakcín z Ruska a Číny chránia životy Maďarov a Srbov. Uviedol to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so svojím srbským rezortným partnerom Nikolom Selakovičom, kde zdôraznil, že ak by Belehrad a Budapešť nenakupovali očkovacie látky z východu, riskovali by životy svojich vlastných občanov. Dodal, že vlády Maďarska a Srbska odmietli záležitosť vakcíny vnímať ideologicky. Nový variant koronavírusu objavili vo francúzskom regióne Bretonsko. Oznámilo to francúzske ministerstvo zdravotníctva. Prvotná analýza však nepreukázala, že by bol infekčnejší alebo spôsoboval vážnejšie zdravotné problémy než iné známe mutácie vírusu. Severoatlantická aliancia predstavila najnovšiu správu o výdavkoch spojencov na obranu, ktorá uvádza údaje za rok 2019 a odhady pre rok 2020. V roku 2019 boli súhrnné výdavky spojencov z NATO vo výške viac ako 1 bilión dolárov a v roku 2020 to podľa odhadov bolo 1 bilión 100 miliónov. Z toho 785 miliárd dolárov vyčlenili USA. Po Američanoch najviac na obranu venovali Briti, Nemci a Francúzi. V číselnom prevedení Slovensko v roku 2019 minulo na obranu viac ako 1,5 miliardy eur a odhady na rok 2020 hovoria o sume 1 miliarda 800 miliónov eur. Vplyvná sestra severokorejského vodcu Kim Jong-una ostro skritizovala Spojené štáty a Južnú Kóreu za ich spoločné vojenské cvičenie. Američanom odkázala, aby sa vyvarovali ďalších provokácií, ak chcú dobre spávať. Urobila tak v deň, keď noví americkí ministri zahraničných vecí a obrany Antony Blinken a Lloyd Austin začali návštevu Tokia a Soulu. Ide o prvý jasný odkaz Severnej Kórei, ktorá vlastní jadrové zbrane, novému prezidentovi vo Washingtonu. Britský premiér Boris Johnson predstavil dolnej snemovni parlamentu správu o bezpečnosti, obrane a zahraničnej politike. Jej súčasťou je okrem iného aj plán rozšíriť britský arzenál jadrových zbraní. Kampaň za jadrové ozbrojenie a medzinárodná kampaň za zákaz jadrových zbraní rozšírenie britského jadrového arzenálu odsúdili.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia si na začiatku kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 musí poradiť bez Mareka Hamšíka. 33-ročný futbalista si na piatkovom tréningu vo svojom novom klube IFK Göteborg privodil zranenie lýtka a vynechal sobotné prípravné stretnutie aj pondelňajší tréning. Okrem zraneného stredopoliara a kapitána chýba v nominácii trénera Štefana Tarkoviča aj brankár Marek Rodák, ktorý tiež laboroval so zranením. Vo výbere figuruje podľa trénera 27 hráčov.
Pre mňa osobne sú to dva hlavné dôvody, prečo je tam 27 hráčov. Jedna je vec tá, že my sa vlastne až do masovstva Európy s hráčmi neuvidíme a nemáme možnosť sa s nimi nejakým spôsobom spojiť ako s kolektívom. A druhá vec je, to je vlastne momentálna situácia ohľadom FIFA reglementu a pravidel pre uvoľnenie hráčov z klubov.
Okrem najmenej troch duelov na preložených majstrovstvách Európy 2020 proti Poľsku, Švédsku a Španielsku absolvujú Slováci aj 10 kvalifikačných duelov v H skupine v boji o mundial v Katare. Okrem toho odohrajú ešte júnovú generálku na majstrovstvá Európy na pôde Rakúska. Slovensko vstúpi do kvalifikácie v stredu 24. marca v Nikózii proti domácemu Cypru. Európska futbalová únia naďalej počíta s tým, že majstrovstvá Európy sa tento rok uskutočnia v 12 mestách. Tento zámer sa nezmenil ani počas pandémie koronavírusu. Uviedol to člen výkonného výboru UEFA a viceprezident nemeckého futbalového zväzu Rainer Koch. Slovenský hokejista Richard Pánik sa v zámorskej NHL podieľal jedným gólom na vysokom víťazstve Washingtonu na ľade Buffalo 6-0. Zo šiestej výhry Capitals v rade sa tešil aj jeho krajan Zdeno Chára. Boston prehral na ľade Pittsburghu 1-4. Slovenský brankár Jaroslav Halák zneškodnil 22 z 25 striel domácich. Montreal v útoku s Tomášom Tatarom zvíťazil vo Winnipegu 4-1. Hráči Tampa Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrali s Nashvillem 1-4 a nevyužili šancu dostať sa na prvé miesto v tabuľke centrálnej divízie. Slovenský hokejový útočník Robert Lantoši prispel v noci na dnes gólom a asistenciou k výhre Providence nad Bridgeportom 5-2. Pre Lantošiho to bol 5. presný zásah v sezóne. Na konte má 9 bodov v 13 dueloch AHL. Organizátori finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní zrušili po pondelkových aj dnešné merané tréningy mužov a žien na zjazd. Po pondelkovom snežení nestihli vo švajčiarskom Lenzerheide do dnes odstrániť niekoľko centimetrovú vrstvu snehu a pripraviť trať. Navyše podmienky sťažoval aj silný vietor. Jury v snahe zachrániť preteky presunula oba tréningy na stredu. Odjazdiť by ich mali tesne pred samotnými súťažami. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred finálovými súťažami vedie celkové poradie Svetového pohára o 96 bodov pred švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová s prehľadom postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v mexickom Monterrey. V stretnutí prvého kola si za 81 minút poradila s Britkou Katie Bolterovou 6-4, 6-0. Darilo sa aj druhej Slovenke na turnaji Viktorii Kužmovej, ktorá dovolila uhrať Američanke Caroline Dolhajdovej iba 4 gemy. Po výhre 6-3, 6-1 sa v druhom kole stretne s víťazkou britského súboja medzi Dartovou a Watsonovou. Slovenský cyklista Peter Sagan bude štartovať na etapových pretekoch okolo Katalánska, ktoré sa uskutočnia od 22. do 28. marca. O účasti jazdca tímu Bora Hansgrohe informovala oficiálna stránka podujatia na Twitteri. 31-ročný Sagan momentálne súťaží na pretekoch Tirreno Adriatico v Taliansku. Tie dnes vyhral Tadej Pogačar, v záverečnej časovke bol najrýchlejší druhý z celkového poradia Wout van Aert. Peter Sagan obsadil 108. miesto a prvý raz sa v žiadnej z etáp nedostal na pódium. Matej Tóth sa na jubilejnom 40. ročníku chodeckých pretekov Dudinská 50-ka predstaví na 20-kilometrovej trati. Absolvuje ju v rámci prípravy na olympijské hry v Tokiu, kde bude obhajovať zlato na 50 kilometrov.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Zajtra cez deň žiadna nejaká veľká zmena asi nebude. Teploty v ranných hodinách na severe to môže byť aj minus 5, na juhu snáď 0 plus 3 a potom cez deň, tak keď už dnes 10, tak zajtra ešte by to mohlo byť aj 10 až 11, no ale sever len 1 až 5 stupňov.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20. hodine v relácii Duchovný obzor bude Pavol Jurčaga hovoriť s hosťom profesorom Antonom Adamom o svetom Jozefovi v pohľade pápeža Františka. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.